Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россиянең БРИКС берләшмәсендә рәислек итүе кысаларында 2024 елда чаралар әзерләү һәм үткәрү буенча республика оештыру комитетын төзү турындагы указны имзалады. Рөстәм Миңнеханов комитетның рәисе, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров һәм Казан мэры Илсур Метшин аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Комитет составына республика министрлыклары һәм ведомство башлыклары керде. Татарстан министрлар кабинеты алдында оператив штаб шулай ук чаралар әзерләү һәм үткәрүнең айрым юнәлешләре буенча эшче төркемнәр төзү бурычы тора. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин апрель аенда Казанның киләсе елда БРИКС саммитын үткәрү урыны булачагын раслаган указны имзалаган иде. Чаралар Россиянең 15 шәһәрендә узачак. Татарстан башкаласындагы саммит үзәк вакыйга булачак. Татарстанда Афганистан буенча Мәскәү консультацияләр форматының 5-нче утырышын үткәрү буенча оештыру комитеты төзелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указны да имзалады. Комитет алдында чаралар планын әзерләү тора. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, комитетның рәисе, Татарстан министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, шулай ук Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Очрашу быел 29 сентябрьдә Казанда узачак. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәт йортында узды. Анда Татарстанда М-12 тиз йөрешле автомобиль юлын төзү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Республикада трассаның озынлыгы 142 километр тәшкил итә. Яңа юл Мәскәүдән Казанга 12 сәгать урынына 6,5 сәгатьтә барып җитәргә мөмкинлек бирә. Ел ахырына хәрәкәт башлау планлаштырыла. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча республика хуҗалыкларында 661 мең гектарга якын мәйданда иген суктырылган. Бу планлы мәйданнарның 44% дигән сүз, 1 миллион 830 мең тонна ашлык җыелган. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 27,7 центнер тәшкил итә. Әлки Алексеевский, Апас, Балташ, Буа, Биектау, Шүпрәле, Зәй, Яшлүзән, Койбыш, Кама тамагы, Кукмара, Лаеш, Мамадыш, Нурлат, Петрәш, Балык бистәсе һәм Спас районнарында уңдырышлык дәрәҗәсе уртача республика күрсәткечләреннән югарырак. Иң югары уңыш Тәтеш районында, анда 1 гектардан 42,7 центнер уңыш алалар. Татарстанның бизнес яшьләргә дигән белем бирү программасында катнашучы яшь эшкуарларына күләме 100 меңнән 500 мең сумга кадәр тәшкил иткән грант биреләчәк. Проектның икенче этабы Казанда 10 августтан 20 августка кадәр узачак, дип хәбәр итә Татарстан икътисад министрлыгы. Программада катнашучыларны бизнес планын әзерләргә һәм аны экспертларга уңышлы тәкъдим итәргә, эшкуарлык эшчәнлегендә инновацион алымнар кулланырга, стандарт һәм типик булмаган бурычларына хәл итергә өйрәтәчәкләр. Курслар узганнан соң эшкуарлар үз эшләрен җәелдерү өчен Республика икътисад министрлыгының күләме 100 меңнән 500 мең сумга кадәр тәшкил иткән грантына гариза бирә ала. Грант алуның бер шарты кеше һәм урта эшкуарлык субъекты тарафыннан 25% күләмендә финанслашу. Проектның беренче этабына 650-дән артык кеше гариза биргән. Аларның 190-ы өчен программаны узу үз бизнесын үстерүдә старт нокта булган. Казанның Восток лагерендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен без шикләрсез иҗат дигән беренче смена тәмамланды. Биредә балалар 30 июльдән өлкәннәр затуында ял итте. Сменада 89 кеше катнаша, шуларның 39-ы Республика спорт адаптив мәктәбе тәрбияләнүчеләре һәм балаларга өлкәннәргә ярдәм итү хәйрия фонды тәрбияләнүчеләре, 27 бала һәм 23 өлкән кеше. Балалар өчен уеннар, иҗади истәханәләрдә эшләү, адаптив физик культура белән шөгыльләнү белән махсус программа эшләнгән. Быел лагерь өчен махсус җиһазлар, үсеш плиткасы, коры бассейн, ким белән рәсем ясау өчен өстәл һәм башка әйберләр сатып алганнар. Восток лагере сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар ял итү өчен яраклаштырылган. Торак корпусларда халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен бүлмәләр бар, ә иркен холлар балалар белән төрле юнәлешләрдә эшләргә мөмкинлек бирә. 5 тапкыр туклану швед өстәле системасы буенча оештырылган. Исегезгә күшәбез, синең файдага фонды Әкият балалар Куршак театры базасында Казанда беренче Симург инклюзив ял үзәген ачты. Ачылу Казан мэры Исур Метшин ярдәме белән узды. Казанның Мәскәү районы 16-нче шәһәр клиник хастаханәсе стационарын капиталь ремонтлауны 2024 елның беренче кварталында тәмамларга планлаштыралар. Бүгенге көндә эшләр 70%-ка башкарылган. Хәзер стационарның 2-нче корпусы һәм 1-нче корпусының 2 каты тулысынча ремонтланган. Яңартылган биналар һәм палаталар, оргтехника җиһазлар, суыткычлар һәм барлык кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Видеокүзәтү, кондиционер һәм вентиляция системалары җиһазланган. Янгын сигнализациясы алыштырылган. Эш лифтның икесе яңартылган. Моннан тыш рентген компьютер томографиясе аппараты урнаштырылган һәм эшләтеп җибәрүгә әзерләнә. Шул ук вакытта капиталь ремонт сугыш ветераннары госпиталендә, 2-нче клиник хастаханәдә һәм профессор Камизияденов исемендәге 18-нче үзәк шәһәр клиник хастаханәсендә алып барыла. Казан тукталышларындагы мәгълүмат таблоларының 92% җәмәгать транспортының килү вакытын күрсәтә. Төзекләндерү эшләрен алдагы 2 атнада тәмамларга планлаштыралар. Шәһәрдә барлыгы 1425 тукталыш бар, аларның һәр 4-нчесе мәгълүмат таблосы белән җиһазландырылган. Татарстан башкаласының транспорт комитеты искәрткәнчә, җайланмалар серверларга хакер һөҗүме булу аркасында эшләми башлаган. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы дәресендә казанлыларны егетләр татар биенә өйрәтәчәкләр. Осталык дәресе бүген Кабан күле буенда уза. Программа «Хай егетләр» перформансыннан башланып китә. Идеясе бию аша егетләрнең көчен, батырлыгын, шаялыгын, куәтен ут чәчеп торган дәртен һәм ярсу җитезлеген күрсәтү. Перформансның музыкаль өлеше татар халкының җырларыннан һәм бию көйләреннән торган импровизация белән үрелеп бара. Шулай ук татар халкында киң таралган музыка уен кораллары яңгырашын иштеп булачак. Осталык дәресендә катнашучыларны интерактив уеннарда көтә. Башлану вакыты кичке сәгать 6.